жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстанның 4-ші президенті болған Алмазбек Атамбаевты саяси сарапшылар билікке туған-туыстарын тартпаған, жемқорлығы байқалмаған, бірақ эмоцияға көбірек берілетін саясаткер болды деп сипаттайды. Олардың айтуынша, 2010 жылғы революциядан кейін билікке келген Атамбаевтың дипломатиялық тілден гөрі қарапайым тілде эмоциямен сөйлегені халықаралық саясатта пайда әкелмегенімен, ішкі саясатта халықтың бір бөлігіне ұнаған. Биыл күзде Қырғызстанда президент сайлау қарсаңында Алмазбек Атамбаевтың Қазақстан билігін бірнеше рет сынауы Қазақстан мен Қырғызстан ақпарат құралдарындағы бас тақырыптардың біріне айналды. Атамбаев бірнеше мәрте Нұрсұлтан Назарбаевтың Қырғызстан президенттігіне кандидат Бабановты қабылдағанына наразы болған саяси сарапшылар бұл мәлімдемелердің өзге де астары болуы мүмкін деп болжайды. Назарларыңызға әріптес Масылхан Мамашұлының мақаласының аудио нұсқасын ұсынамын. Атамбаев үлкен саясатта алғаш 2000 жылы президент сайлауында Асқар Ақаевпен бәсекеде көрінген. Ақаев биліктен тайдырылғанда Құрманбек Бакиевтің командасында премьер-министр деңгейіне дейін жетсе де, 2009 жылғы президент сайлауы қарсаңында біріккен оппозицияның ортақ кандидатына айналудың шытырман жолынан өткен. Президент сайлауының қорытындысын мойындамай қамауға да алынған Құрманбек Бакиев билігін ашық айыптаған Атамбаев осы сайлаудан кейін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғаш рет үндеу тастап, Бакиевтің инаугурациясына қатыспауды өтінген. Алайда Назарбаев Құрманбек Бакиевтің инаугурациясына қатысқан жалғыз шетелдік басшы болды. Керісінше Атамбаевтың 2011 жыл желтоқсанның бірінде өткен президенттік инаугурациясына бармай қалды. Алмазбек Атамбаев Қырғызстан президенті ретінде Нұрсұлтан Назарбаевпен алғаш рет ресми түрде 2012 жылы көктемде Астанада кездесті. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан-Қырғызстанға 2010 жылғы оқиғалардан кейін 34 миллион ақш доллары көлемінде қайтарымсыз гуманитарлық және әскери көмек бергенін айтты. Назарбаев пен Атамбаев одан кейін де бірнеше рет кездесіп, бірін-бірі қолпаштаған еді. 2014 жылы күзде Қазақстаннан жәрдем сұрай келген Атамбаев Нұрсұлтан Назарбаевты ұлы адам деп мадақтады. Назарбаев оны бірінші дәрежелі достық орденімен, Атамбаев Назарбаевты Манас орденімен марапаттады. 2016 жылы көктемде Қырғыз конституциясын өзгерту жөнінде бастама көтерген Атамбаев пен бұрынғы серіктері келіспей қалды. Атамбаев конституцияны өзгерту керек десе, Роза Отынбаева мен Өмірбек Текебаев бастаған топ конституцияны қабылдағанда 2020 жылы дейін өзгертілмейді деп жазылған деп қарсы болды. Төңкерісте бірге болған серіктермен арадағы араздық одан кейін де жалғасып, президенттікке импичмент жариялау туралы бастамаға дейін жетті. Қырғыз оппозициясының жетекшісі Өмірбек Текебаев Атамбаевты конституцияның 63-ші бабын бұзды, қызмет өкілетін асыра пайдаланып, маңайдағылармен бірге билікті заңсыз басып алған оппозициялық партиялардың құқығын шектеп жатыр деп айыптады. Қырғыз сарапшысы Рита Қарасартованың айтуынша, Алмазбек Атамбаев Қырғыз конституциясын өзгерту арқылы 2010 жылы төңкерісте бірге болған серіктерінен айырылған.
Бұл саяси реформаны тура бағытта алып кете алған жоқ. 2016 жылы қайра конституцияға өзгерту кіргізді. Ошоны менен чоң мындай өзүнүн чогу жүргөн баягы убактылуу өкмөттөн чыккан да бордош, самалаш кишилери менен урушуп кетти. Роза Исааковна, Текебаевтер менен Текебаевти камаганга чейин барды. Ошентип бүгүнкү күндө сөзүбүз менен бизде парламенттик мамлекет дегенибиз менен ошол киргизилген өзгөрүүлөр президенттин укуктарын кеңейтти. Жана премьер-министрдин укуктарын кеңейтти. А эки бийлик бутактын укугу кеңейгенден кийин парламент аябай алсыз болуп калды.
Атамбаевтың Қазақстанға қатысты сыртқы саясаттағы сыншыл пікірлері 2016 жылдың қысында байқалы бастады. Ақпан айында Euronews телеарнасына берген сұхбатында 2010 жылы Қазақстан бізге бір жарым ай блокада жасап тастаған кезде бізде адам шығынында болды деді. Бұл сөзі Қазақстан мен Қырғызстанның бір-біріне соңғы бір жылда жіберген наразылық ноталарының басы болды. Әрі қарай екі ел басшылығы шиеленісті түрліше тәпсірледі. Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылы шекараның жабылуын төңкеріс болған кезде заңды сайланған президентті биліктен алып елден қуып жіберді, түрмеден қамаудағыларды шығарып, олар бізге қарайда беттеген соң әрине шекараны жаптық. Егер болашақта осындай жағдай қайталанатын болса, шекараны тағы жабамыз. Мұндай жағдайда шекарасын жаппайтын ел бар ма деп түсіндірді. 2016 жылдың күзінде Алмазбек Атамбаев Ресей мен Қазақстан билігінің қытығына тиюі мүмкін сөз айтып, көпшілікті таң қалдырды. Владимир Путин мен Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші мерзімге сайланған пайдалануу тууралуу өтүнүчтөрүнөн баш тартканын мәлімдеп, әсіресе Қазақстанда билікті сынаушылардың назарын аударды. Атамбаевтың Қазақстан билігін сынауы Қырғызстандағы президент сайлауы қарсаңында күрт күшейіп, президент ретінде соңғы баспасөз жиынына дейін ұласты. Қазақстан президенті Назарбаевты Бабановты қабылдау арқылы Қырғызстанның ішкі ісіне араласпақ болды деп айыптаған ол, өзіне жауап берген Қазақстанның жоғары лауазымды қызметкерлерін де келемежге айналдырды. Мұның ақыры Қырғызстанда 5-ші президенттің инаугурациясы өтіп жатқан күні Қазақстан сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевтың Твиттерде Атамбаевты ес ақылы сау емес деп сипаттауына дейін барды. Азаттық тілшісі сөйлескен қырғыз сарапшысы Эмиль Жураев Қырғызстанда беделі бар Назарбаевтың Бабановты қабылдауы Атамбаевтың жоспарына сай келмеді. Егер Назарбаев тек Жээнбековты қабылдаса, мұндай дау болмастай еді деп сипаттайды. Эмиль Жураевтың айтуынша Алмазбек Атамбаев Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовпен де тіл табыса алмаған, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен де жақындығы жоқ.
Бұл деген басқа әшейін Ақаев және Бакиев президенттерге салыстырмалы билікке өзінің туғандарын, жақындарын, үй бүлесін араластырбағаны, өзінің партиясыменен ғана іштеп, саяси ғана күштермен іштеп, коррупцияға қарсы күресіп, ошондой іштерге қату қарманды. Анан әлбетте кейбірлер сындап жүрген жана эмоцияға алдырып қату ачық сөйлеген, ашық сөйлеген сөздері әлбетте көпшілікке жаққан да жері бар.
Қырғызстан сарапшысы Рита Қарасартованың пікірінше, Алмазбек Атамбаев Қырғызстан экономикасын дамыта алмаған, сөз еркіндігін біршама шектеген, әрі өзін сынаған баспасөз құралдарын сотқа беруді көбейткен. Ол бұрынғы президент Қырғызстандағы сайлау процесіне биометрикалық қолтаңбаны енгізу арқылы сайлау әділдігін орнықтыруға мүмкіндік жасады деп санайды.
Биз бул шайлоо учурунда дайыма бюллетендерди фальсификация көп болчу да, анан биометрикага өттүк да, ошондо бир добуш бир киши дегенге өттүк да, мындай бюллетендерди ыгыттаганга депчи. Ошон үчүн шайлоонун алдында президент аябай нервничтетип, өзүнүн кишисин өткөзө аламбы же өткөзө албай каламбы деп ошон үчүн нервничтетти да. Ошонун аркасынан биз мындай бордош кошуна бир туугандарыбыз менен мамилебиз начарлап кеткени бул биз үчүн өкүнүчтүү, но бирок мен ойлойм биз кайра өзүбүздүн мамилебизди оңдоп алабыз, жаңы президент жаңыча баштайт го деген үмүт бар.
Кыргызстан президенти сайлоонда Алмазбек Атамбаев колдаган Сооронбай Жээнбеков жеңип чыккан. Карашанын 24 күнү өткөн инаугурациясында Сооронбай Жээнбеков Орталык Азиядагы көршүлөс элдер менен карым-катнаш, бир-биринин ишке ишине араласпоо кагыдасы боюнча жүрүү тийиш деп атап өттү. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.